Earth News Radio 105,8.
Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει, είναι NFL καιρού. Μου λείψετε πάρα πολύ γιατί έχουμε πολύ καιρό να το πούμε, διότι βρισκόμουν σε μια αναρωτική άδεια, αλλά τώρα είμαστε πάλι μαζί. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, επίσης παρεούλα, Βασιλής Νικολόπουλος στον ήχο και πάμε για την επόμενη ώρα να είμαστε παρέα. Trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed just to get it all out. Θέλω να αρχίσουμε με κάτι πάρα πολύ θετικό και σπάνιο, το οποίο δείχνει ανθρωπιά. Είναι πάρα μα πάρα πολλά τα βίντεο εκείνα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, στα social media και γίνονται viral, τα οποία έχουν να κάνουν με διάφορους εργαζόμενους στα αεροδρόμια σε όλο τον κόσμο, τα οποία είτε φέρονται πάρα πολύ άσχημα, γενικά στις βαλίτσες ή να γεννήσουν ανθρώπους, στα ζώα τα οποία ταξιδεύουν. Και το El Venizelos, το δικό μας αεροδρόμιο, αποτελεί εξαίρεση. Γιατί κυκλοφόρησε ένα βίντεο που δείχνει έναν εργαζόμενο, ο οποίος δεν γνωρίζει ότι βιντεοσκοπείται, που παίρνει, υποδέχεται τις γατούλες που ταξίδευαν στην Αθήνα, σε αυτά τα ειδικά κλουβάκια, για να... και μάλιστα ήταν γάτες που θα... αδέσποτες γάτες που πήγαιναν στην Αθήνα για να βρουν τον παντοτινό τους έτσι, ιδιοκτήτη. Και αυτός ο κύριος που εργαζόταν, και πρέπει να μάθουμε το όνομά του, γιατί τα καλά πρέπει να λέγονται, Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό πώς χειρίζεται αυτές τις γάτες, παίρνοντας με πάρα πολύ μεγάλη τρυφερότητα και προσοχή κάθε ένα κλουβάκι, το τοποθετεί, κοιτάει τις γατούλες, τους μιλάει και δείχνει ανθρωπιά. Είναι μια πάρα πολύ συγκινητική χειρονομία. Είναι ένας άνθρωπος που επιλέγει την καλοσύνη τη στιγμή που δεν γνωρίζει ότι τον παρακολουθεί κάποιος και κάνει τη δουλειά του. Κάνει τη δουλειά του και την κάνει πάρα πολύ καλά. Σε μια εποχή που όλοι ψάχνουμε έτσι την ασφάλεια. Καλοί άνθρωποι υπάρχουν πάντα στον κόσμο και όταν αυτός ο κόσμος είναι το δικό μας αεροδρόμιο, νιώθουμε 10 φορές πιο περήφανοι. Ξέρετε, γιατί γκρινιάζουμε για όλα και έχουμε κάθε λόγο να γκρινιάζουμε. Αλλά όταν βλέπουμε κάτι καλό, καλό είναι να το λέμε. Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει όλα αυτά που συμβαίνουν με διάφορους επιστήμονες σε πολύ επιστήμονες σε κομβικούς τομείς στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι χάνουν μυστηριωδώς τη ζωή τους. Έχουμε τον 12ο που προστίθεται σε αυτή τη λίστα, ένας νεαρός, ο Τζόσουα Λεμπλάνκ. Αυτός εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος μηχανικός στη NASA, σε έργα πυρηνικής πρόωσης. Είναι ο 12ος, ο οποίος ήταν εξαφανισμένος, αποδείχτηκε ότι έχασε τη ζωή του για με ένα τραγικό τρόπο, το αυτοκίνητό του σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Αλαμπάμα. Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο που οδηγούσε βγήκε εκτός πορείας, εκτός δρόμου, συγκρούστηκε με κυκλιδώματα και δέντρα και έπιασε φωτιά και ο άνθρωπος κάηκε ζωντανός. Είναι ο 12ος που απλά μια μέρα δεν εμφανίστηκε στη δουλειά του. Απαθρακώθηκε, δεν αναγνωριζόταν μάλιστα ισορρός του, η ταυτότητά του άργησε να επιβεβαιωθεί. Και έτσι η εργασία του στη NASA ήταν πολύ σημαντική, έμεινε εκεί 5,5 χρόνια, ήταν επικεφαλής μιας ομάδας ελέγχου διαστημικών προγραμμάτων, άρα ήταν κομβική η θέση του. 12 λοιπόν άτομα, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων, αυτών των επιστημόνων που έχασαν μυστηριωδώς τη ζωή τους από το 2022 μέχρι και περίπου σήμερα, τέλη 25, άρα έχουμε 12 άτομα, τα οποία μέσα σε 3 χρόνια χάνουν μυστηριωδώς, υπό μυστηριώδεις συνθήκες στη ζωή τους. Και η υπόθεση αυτή, από ό,τι απέκτησε δημοσιότητα, τίποτα, πριν από σχεδόν ένα μήνα, όταν έγινε γνωστή η εξαφάνιση του απόστρατου υποστράτηγου της πολεμικής αεροπορίας, Νίλ Μακάσλαντ, ο οποίος, τέλος πάντων, ένα σχεδόν κινηματογραφικό μυστήριο, εθεάθηκε για τελευταία φορά να αποχωρεί από την κατοικία του, άφησε πίσω το κινητό του τηλέφωνο, ηλεκτρικές συσκευές, ακόμα και τα γυαλιά του και πήρε ένα πιστόλι. Η σύζυγός του ανησύχησε, πήρε την αστυνομία, φαινόταν ότι αυτός προσπαθεί να μην εντοπιστεί και τέλος πάντων μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή. Αλλά είναι πάρα πολλοί εκείνοι που χάνουν τη ζωή τους, 12 στο σύνολο, και τώρα κάπως οι θάνατοι αυτοί και εξαφανίσεις δεν έχουν συνδεθεί επίσημα με κάποιο τρόπο, αλλά σίγουρα είχαν τραβήξει την προσοχή και του Λευκού Οίκου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης διεθνώς. Το FBI λέει ότι συνεργάζεται με διάφορες ομοσπονδιακές αρχές για να καταλάβει τι συνδέει αυτούς τους 12 θανάτους. I σήμερα είναι Πέμπτη και αυτό σημαίνει ένα πράγμα, ότι έχουμε κινηματογράφο. Θα μιλήσουμε για τις καινούργιες ταινίες της εβδομάδας. Ξεκινάει μια κινηματογραφική εβδομάδα και έχει πολύ σουσού, πολύ κουβέντα. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια της εκπομπής με τον Κωνσταντίνο Καϊμάκη. Απλά να σας πω ότι θα συζητήσουμε και για Μάικλ. Την ταινία για τη ζωή του... Αχ, του τον Jackson 5, του Michael Jackson, που ξεκινάει από την αρχή της καριέρας και στην πραγματικότητα τελειώνει πριν από τα σκάνδαλα. Και ακούω και διαβάζω πάρα πολλά αντιφατικά πράγματα, οπότε περιμένω τα σχόλια του Κωνσταντίνου Καϊμάκη. Έχουμε πολλές ωραίες ταινίες, σας το λέω, είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής, οπότε έχουμε να περιμένουμε και αυτό. Επειδή λέμε πάρα πολύ συχνά για όλα αυτά τα κρέα που συμβαίνουν στην Ελλάδα σε σχέση με τα ανήλικα παιδιά, τη βία μεταξύ εφήβων, μαθητών, συνέβη κάτι αυτή τη φορά στη Νέα Υόρκη, ευτυχώς όχι τόσο κοντά μας, αλλά δυστυχώς τραγικό. Είναι ένα σκηνικό το οποίο μάλιστα έχει καταγραφεί σε βίντεο και κυκλοφορεί στα social media, δεν ξέρω αν το έχετε δει. Αν το έχετε δει είναι πολύ σοκαριστικό το βίντεο. Είναι ένας 14χρονος, μία 15χρονη. Σαν να συναντιούνται τυχαία στο δρόμο, έτσι όπως βλέπουμε σε ένα βίντεο, το οποίο κυκλοφορεί στα social, σας είπα, στα κοινωνικά δικτύα, είναι στο Ανατολικό Χάρλεμ και συναντιούνται σε μία λεωφόρο. Έχει τελειώσει το σχολείο, βλέπεις ότι είναι πολλοί μαθητές που προχωράνε και φαίνεται ότι ο 14χρονος φλερτάρει την 15χρονη. Αυτή δεν ανταποκρίνεται στο φλερ του, τη ζητάει το κινητό της τηλέφωνο, το νούμερο, δεν το δίνει και... Αυτός, 14 ετών επαναλαμβάνω, απαντάει στην απόρριψη, ας την πούμε απόρριψη, αρπάζοντας την κοπέλα, σηκώνοντας την ψηλά και ρίχνοντας τη με δύναμη στο πεζοδρόμιο. Το κορίτσι βρισκόταν στο έδαφος, όταν αυτό συνέχισε τη σπάτα για το κεφάλι και έφυγε, εξυλληφθεί, η κοπέλα νοσηλεύεται και μάλιστα με σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Και βλέπεις αυτά τα νέα παιδιά, αυτό το 14χρονο αγόρι, ο οποίος... Ποιο ήταν τη διάθεσή του να φλερτάρει, να ζητήσει το τηλέφωνο μιας κοπέλας. Και πώς αντιδράει όταν εκείνη δεν ενδιαφέρεται. Και λέει πάρα πολλά για όλο αυτό που βλέπουμε και εδώ και σε εμάς. Δεν ξέρω αν είδατε ένα συγκλονιστικό έτσι στιγμιότυπο από τον Μαραθώνιο της Βοστόνης, όπου δρομέας καταραίει λίγα μέτρα πριν από τον τερματισμό και δύο συναθλητές του εγκαταλείπουν τη δική τους προσπάθεια, τη δική τους επίδοση, τον στηρίζουν μέχρι να φτάσουν και οι τρεις μαζί στη γραμμή του τερματισμού. Είναι ένα ακόμα έτσι ενδεικτικό στιγμιότυπο ανθρωπιάς. Πάρα πολλά μας δίνουν αυτοί οι έτσι μαραθώνοι που έχουν και τρομερή συμμετοχή του κόσμου και να καλησπερίσω τον Κωνσταντίνο Ντάγκλα, ο οποίος είναι ένας Έλληνας γιατρός που ζει στη Βοστόνη και μάλιστα είναι αθλητής μαραθωνοδρόμος εδώ και χρόνια, οπότε τα ξέρει από μέσα, τα παρακολουθεί. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας κύριε Λιγερού.
Τι κάνετε? Αληθώς.
Πολύ καλά. Δόξα τω Θεώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή να με έχετε κοντά σας σήμερα.
Δική μας τιμή. Λοιπόν, ξέρετε τι με έκανε να σκεφτώ αυτό το βίντεο που το παρακολουθούσα? Ότι κάθε χρόνο, δηλαδή θυμόμουν και από εδώ την Αθήνα, στον τελευταίο μαραθώνιο πάλι είχαμε έναν κύριο, δεν θυμάμαι το όνομά του, ο οποίος κατέρευσε, τον βοήθησαν, πέρασαν πάρα πολλές ώρες, αλλά ολοκλήρωσε. Κάπως αυτή η μαραθώνη είναι ο αθλητής αντιμέτωπος με τον εαυτό του, τις δυνάμεις του. Συχνά βλέπουμε πολύ συγκινητικά και στιγμές και μεταξύ των αθλητών αλλά και με ανθρώπους έτσι ατομικά.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο μαραθώνιος από τη φύση του είναι ένα όχι ανταγωνιστικό άθλημα όσον αφορά τους συναγωνιζόμενους αθλητές, αλλά ουσιαστικά είναι μια εσωτερική πάλι του καθενός δρομέα, ο οποίος προσπαθεί πνευματικά να ανταπεξέλθει στη σωματική κόπωση. Και όχι μόνο, ουσιαστικά κατά τη διάρκεια της διαδρομής, μπορώ να πω, επειδή το έχω ζήσει αρκετές φορές ως μαραθωνοδρόμος και γενικότερα ως δρομέα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η όλη διαδικασία, σκέψεις περνούν από το μυαλό όσον αφορά πράγματα που θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει και δεν τα κάναμε ή θέλουμε να κάνουμε, και αυτή η εσωτερική πάλι σου είναι αυτοτροφοδοτούμενη ουσιαστικά ενέργεια για να προχωρήσεις και να συνεχίσεις τη διαδρομή αυτή, η οποία έχει πολλές διαφορετικές εκφάνσεις και διακλαδώσεις που αφορούν και τη ζωή γενικότερα. Δεν είναι μόνο αυτή καθ' αυτή η διαδρομή. Mm. Το να τερματίσεις τη γραμμή του μαραθωνίου είναι ουσιαστικά ένας διαρκής αγώνας που αφορά πολλά περισσότερα από ό,τι δείχνει ο αγώνας αυτός δρόμου.
Συγκεκριμένα,
εγώ έχω τρέξει για... Ναι. Έχω τρέξει ουσιαστικά για φιλανθρωπικό σκοπό περισσότερο. Mm-hmm. Αυτός είναι ο σκοπός μου. Έχω δηλαδή για τους υπόλοιπους, όχι σαν εγώ, ναι, αλλά σαν εμείς. Οπότε καταλαβαίνω ακόμα περισσότερο το γεγονός που περιγράψατε, πως δύο συναθλητές αυτού του ανθρώπου τον στήριξαν και προχώρησαν μαζί του μέχρι τη γραμμή τερματισμού.
Και να θυμίσουμε στον κόσμο, αξίζει νομίζω, ότι ο μαραθώνιος της Βοστόνης, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, είναι ένας από τους παλαιότερους μαραθωνίους στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει και τρομερή προσέλευση του κόσμου. Είχε, δηλαδή, στη συνείδησή μας έχει μείνει και αυτή η τρομοκρατική επίθεση που έγινε πριν πολλά χρόνια, αλλά ήταν και, έτσι, είχαν χάσει τη ζωή τους νέοι άνθρωποι. Είχε και αυτό, έχει και αυτό το βάρος, ας πούμε, στη συλλογική μας μνήμη, ε.
Ακριβώς, ακριβώς. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφερθώ ότι φέτος είχαμε και τα 80 χρόνια από τον αγώνα δρόμου του Μαραθώνιου της Βοστόνης που είχε τρέξει ο Στυλιανός Κυριακίδης.
Α, ναι.
Ο Ελληνοκύπριος, ο οποίος έτρεξε για όλη την Ελλάδα το 1946. Και ουσιαστικά αποτυπώνησε αυτό το γεγονός το οποίο περιγράψαμε από λίγο, το πώς είναι να τρέχεις για κάτι περισσότερο από τον εαυτό σου, από εσένα. Mm. Οπότε ήταν συμβολική χρονιά και με το γεγονός αυτό επισφαγήθηκε αυτή η συμβολικότητα που έχει ο μαραθώνιος ως αγώνας δρόμου.
Ναι,
τρέχουμε,
ναι,
για το εμείς και όχι μόνο για το εγώ. Και είναι κάτι πολύ όμορφο.
Μα ακόμα και αν δει κανείς τις βαθιές του ρίζες του μαραθωνίου και τον δρομέα, ας πούμε, το Φιδιππίδη που έτρεξε μετά από το πεδίο της μάχης, είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Και οι άνθρωποι που συμμετέχουν, όπως εσείς, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Για μας, ίσως τους απ' έξω, εντάξει, βλέπουμε και προσπαθούμε να το κατανοήσουμε. Υπάρχει κάτι συγκινητικό. Αυτό που είπατε, ότι δεν είναι το εγώ, είναι το εμείς.
Ακριβώς, και είναι η δοκιμασία που βάλεις στον εαυτό σου τόσο κατά το διάστημα πριν το μαραθώνιο για να προετοιμαστείς κατάλληλα, για να μπορέσεις ουσιαστικά να επιβιώσεις, να, με την έννοια, παρόλο που έχουμε πολλά μέσα που μας βοηθούν να τρέξουμε με αξιοπρέπεια και σωστά, αλλά περισσότερο να απολαύσεις αυτό το υπέροχο γεγονός, γιατί όταν αρχίσεις να ταλαιπωρείσαι, να υποφέρεις και να κάνεις δεύτερες και τρίτες σκέψεις κατά τη διάρκεια της διαδρομής, είναι ουσιαστικά οι σκέψεις του πόσο έχεις προσπαθήσει για όλο αυτό το διάστημα που σε οθούν και η υποστήριξη του κόσμου. Γιατί είναι πολύ υποστηρικτικός και η κουλτούρα του Αμερικανού στη Βοστόνη είναι τρομερή. Υπάρχει πολλοί κόσμος που, παρόλη τη βροχή που έχει και το κρύο συνήθως αυτές τις μέρες του μαραθωνίου, mm-hmm, είναι εκεί από την αρχή μέχρι το τέλος και υποστηρίζει την προσπάθεια
του. Ναι. Ξεχωριστά. Άρα είναι μια γιορτή που συμμετέχει όλοι, λέτε, ότι πέρα από αυτούς που τρέχουν.
Όλη η πόλη.
Όλη η πόλη,
Από το πρώτο μίλι, είναι από το πρώτο ουσιαστικά μέτρο, να πούμε, σε μονάδες Ευρώπης, μέχρι το τελευταίο μέτρο, είναι όλος ο κόσμος συμμετέχει. Από τα απλά σπίτια βγαίνουν έξω στον δρόμο με μουσική, ψήνουν, τραγουδούν, πανηγυρίζουν, φωνάζουν μαζί μας, μαζί είναι νερό και οτιδήποτε μπορεί να χρειαζόμαστε κατά τη διάρκεια του δρόμου. Είναι τρομερή η βοήθειά τους.
Ναι.
Ο κόσμος το αγαπάει και το αγκαλιάζει σαν να είναι κάτι δικό του.
Mm,
ανοίγει,
ναι,
το σπίτι ουσιαστικά και υποδέχεται όλους τους δρομείς μέσω αυτού, μέσω αυτής της διαδικασίας.
Ξέρετε τι άλλο έχω παρατηρήσει. Δηλαδή τώρα το βλέπω με τα social media, κύριε Τάκλα. Ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τη φυσική κατάσταση, δεν έχουν βάλει τον αθλητισμό στη ζωή τους και χρησιμοποιούν το μαραθώνιο σαν μια ευκαιρία, δίνοντας χρόνο, να μπουν, δηλαδή είναι ένα προσωπικό στοίχημα. Και λένε, οκ, ξεκινάω να τρώω καλά, να πίνω νερό, να αθλούμε σιγά-σιγά-σιγά, με έτσι προσμονή για τον επόμενο μαραθώνιο για να μπορέσω να συμμετάσχω εκεί. Και αυτό μου φαίνεται πολύ ωραίο.
Αυτό είναι η αλήθεια, ότι έτσι και εγώ ξεκίνησα.
Αλήθεια! Για πείτε μας το δικό σας ταξίδι. Ναι, ναι.
Εγώ ήμουν με άλλα αθλήματα πιο πολύ, έτσι, είχα ασχοληθεί, και όχι το μαραθώνιο τόσο, αλλά η αφορμή ήταν για το νοσοκομείο στο οποίο δουλεύω εδώ στη Βοστόνη. Ήθελα να τρέξω για να μαζέψω χρήματα για τους ασθενείς μου, για να μπορέσω να προσφέρουμε ακόμα καλύτερες υπηρεσίες από αυτές που ήδη προσφέρουμε. Οπότε αυτός ήταν ο σκοπός μου και ξεκίνησα να προετοιμάζομαι χωρίς να έχω τρέξει ποτέ μου μαραθώνιο, ούτε ημιμαραθώνιο, ούτε 10 χιλιόμετρα, ούτε 5 χιλιόμετρα. Πήγα κατευθείαν στα βαθιά. Και ειλικρινά, με τη βοήθεια των προπονητών που μας είχε το νοσοκομείο, του Θεού και του προσωπικού μου αγώνα κατά τη διάρκεια των μηνών, γιατί εδώ ο χειμώνας είναι πολύ δύσκολος, με πολύ χιόνι, μείον 10, μείον 20 βαθμούς, και τρέχαμε από αυτές τις συνθήκες για να προετοιμαστούμε. Κατάφερα να τερματίσω και ο στόχος να τερματίσω υγιής και να μαζέψω και ένα αξιοπρεπές χρηματικό ποσό για τους ασθενείς. Ναι. Όπως και επετέφθη αυτός ο στόχος. Αλλά από τότε κόλλησε το μικρόβιο και ήθελα να συνέχεια να τρέχω.
Και οπότε, δεν το είπατε, έχετε αφήσει. Τον επόμενο. Τρομερό. Να σας πω, αν δεν σας. Τώρα έχουμε περίπου ένα λεπτό για να κλείσουμε, γιατί θα πάω σε τίτλους ειδήσεων. Ναι. Εσείς, επειδή ακούω τα ελληνικά σας είναι άψογα, καταλαβαίνω ότι φύγατε από την Ελλάδα, δεν ξέρω σε τι ηλικία, μετά τις σπουδές, απλά για την εργασία σας.
Ακριβώς, η εργασία και η μετεκπαίδευση, γιατί είμαι οφθαλμίατρος και κάνω εξειδίκευση πάνω στην οφθαλμολογία.
Πόσα χρόνια και είστε εδώ και στις Ηνωμένες Πολιτείες?
Σχεδόν συνολικά μπορώ να πω 7 χρόνια. Συνολικά.
Πώς είναι, πώς περνάτε, έρχεστε τα καλοκαίρια?
Είναι υπέροχα, είναι... Όσο μπορώ, έχουμε, όσο επιτρέπει το πρόγραμμα, και έχουμε σίγουρα κάθε χρόνο για το Μεσολόγιο. Γιατί είμαι και το Μεσολόγιο.
Α, είστε και το Μεσολόγιο. Ναι.
Έστω για 2 μέρες, μία, όπως φέτος για 200 χρόνια, κατάφερα και ήλθα.
Χάρηκα πάρα πολύ που σας.
Ήταν ωραία.
Ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας.
Σας ευχαριστώ εγώ για την τιμή.
Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε εμείς σε τίτλους ειδήσεων γρήγορα και επιστροφή ακόμα πιο γρήγορα.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
I was born in a valley of bricks, where the river runs high above the rooftops. I was waiting for the cars coming home late at night, from the Dutch mountains. I was standing in a valley of rock, up to my belly in an early fog. I was looking for the road to a green painted house in the Dutch mountains. In the Dutch mountains.
Mountains.
Met a woman in a valley of stone. She was painting roses on the walls of her home. And the moon is a coin with the head of the queen of the Dutch mountains. In the Dutch ground and it's rolling away like a trail leading me back to the Dutch mountains, to the Dutch mountains.
Mountains.
Met a miller on the back of a cow. He was looking for the wind, but he didn't know how. I said, follow the cloud that looks like a sheep in the Dutch mountains. In the Dutch mountains.
Before. And if you could only let it be, you would see. I like you the way you are when we're driving in your car, and you're talking to me one-on-one, but you become somebody else around everyone else. You're watching your back like you can't relax. You're trying to be cool, you look like a fool.
Εδώ επιστρέψαμε, η ώρα είναι να σας πω 10, σχεδόν παρά 20. Έχουμε 15 δευτερόλεπτα για το παρά 20. Είναι το τι μας ξημερώνει της Kakou Tern News Radio σε 105,8. Στο μικρόφωνο είναι Φελιγερού. Θα πάμε ευθύς αμέσως στον Κωνσταντίνο Καϊμάκη, τον οποίο διαβάζουμε στην Athens Voice και τον οποίο ακούμε τώρα εδώ και θα μας πει για τις καινούργιες ταινίες αυτής της νέας κινηματογραφικής εβδομάδας. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, τι κάνεις?
Γεια σας Φέλη, καλά, εσύ πώς είσαι?
Είμαι πάρα πολύ καλά.
Μπράβο.
Λοιπόν, είχα πολύ μεγάλη έτσι, ανυπομονησία να μιλήσουμε, γιατί νιώθω ότι πρωταγωνιστεί μια ταινία, είναι το Μάικλ, είναι αυτό το... η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον και δεν έχω καταλάβει τι γίνεται, γιατί διαβάζω πάρα πολύ κακές κριτικές και καλές κριτικές στο εξωτερικό. Οπότε είμαι σε βάση τι γίνεται, τι ίσχυει. Και τώρα εσύ θα το ξεδιαλύνεις το πρόβλημα.
Ο detective Clouseau θα το ξεδιαλύνει.
Βλέπω βέβαια, τα βλέπω τα αστεράκια σου. Δεν είναι ότι τα έδωσες.
Κοίταξε.
Ούτε την έθαψες.
Ακριβώς, ότι δεν είναι ταινία ούτε για να την εκθιάσεις και να τη λατρέψεις, αλλά ούτε και να τη θάψεις. Δηλαδή... δεν γινόμαστε πιο σοφοί για τον Μάικλ Τζάκσον. Ειδικά κάποιος που έχει ασχοληθεί πολύ με την περίπτωσή του θα μπορεί να νιώσει και ένα κενό ή ότι δεν του πρόσφερε απολύτως τίποτα. Όσο πιο λίγα ξέρεις για τον Τζάκσον, ίσως τόσο πιο πολύ να την απολαύσεις την ταινία. Είναι ένα είδος αγιογραφίας, δηλαδή αυτό το καταλαβαίνεις ότι έχει προσέξει ο Φουκουά, γιατί βέβαια το σενάριο έχει περάσει και από την έγκριση της οικογένειας του Τζάκσον. Ότι δεν θα μπορούσε να ήταν ένα φιλμ που θα εστίαζε στα σκοτεινά σημεία της ιστορίας του.
Κοίτα, δηλαδή, για τη συμμετοχή της οικογένειας πάλι έχω μπερδευτεί. Δηλαδή ξέρω ότι παίζει ένας ανιψιός, ο γιος ενός αδελφού, οι υπόλοιποι δεν πάνε στην πρεμιέρα, δεν θέλουν, διαφωνούν. Κάπως έχει διχαστεί και η οικογένεια. Αλλά τέλος πάντων λες ότι έχει την εμπλοκή της οικογένειας, άρα είναι μια αγιογραφία.
Μια αγιογραφία, ακριβώς, ναι. Κατά τα άλλα είναι αυτό που είπα, ότι άμα δεν ξέρεις πολλά πράγματα για τον Τζάκσον, υπάρχουν δηλαδή 2-3 σημεία που και εγώ τα γνωρούσα, δεν τα γνώρισα, δηλαδή ένα σοβαρό ατύχημα που του είχε τύχει ή δεν ήξερα σε τόσο μεγάλο βαθμό πόσο ήταν προβληματική η σχέση με τον πατέρα του, ο οποίος ήταν ένας συγκεντρωτικός, ένας σατράτης.
Και βίαιος, πρέπει να ήταν και πολύ βίαιος.
Τη βία δεν την
δείχνει. Δεν τη δείχνει. Νομίζω ότι ήταν όμως. Ακόμα και αν δεν τη δείχνει. Ρίση Κωνσταντίνε, δεν είναι λίγο common sense? Ας πούμε, και είναι λογική ότι κάτι συνέβη σε αυτόν τον άνθρωπο με το απίστευτο ταλέντο, αλλά κάτι συνέβη στη ζωή του, στην παιδική του ηλικία.
Αυτό που θέλει να δείξει κάπως και ως ένα βαθμό στέκει, δηλαδή έχει μια λογική εξήγηση, είναι ότι από πολύ μικρός, από τα 10 του, ήταν ήδη star. Δηλαδή έγινε η επιτυχία των Jackson 5 στα τέλη της δεκαετίας του 60. Αυτό ήταν το πιο μικρό μέλος οικογένειας
και τραγουδιστής. Και το πιο λαμπερό.
Ναι, και ήταν 10 ετών. Από 10 ετών λοιπόν, όπως το δείχνει μια σκηνή, ότι λέει στη μητέρα του, δεν μπορεί, του λέει γιατί δεν κάνεις φιλίες στο σχολείο. Λέει γιατί τα άλλα τα παιδιά με κοιτάνε περίεργα, με φωτογραφίζουν. Και γι' αυτό λοιπόν έκανε φιλίες με ζώα. Κάπως έτσι δηλαδή το δένει και το ότι παρέμεινε ένας Peter Pan. Το παιδί δηλαδή που δεν μεγάλωσε ποτέ, γιατί δεν ουσιαστικά σαν
δεν έζησε ποτέ την παιδική του ηλικία. Δεν πέρασε, δεν είναι ηλικιώθηκε.
Με άλλα παιδιά δηλαδή, ναι. Και ήταν όλα συγκεντρωμένα γύρω από την οικογένεια. Όλη τη ζωή ήταν αυτό το πράγμα.
Τώρα ξεσκεφτόμουν ότι αυτή η απόφαση, η οποία μας την εξήγησε σε ένα βαθμό λέγοντας για την αναφέροντας την εμπλοκή της οικογένειας, δηλαδή ένας άνθρωπος που εκτός από το απίστευτο ταλέντο του, το οποίο δεν τον αμφισβητεί κανένας, και την αδιανόητη καριέρα του, είναι ένας άνθρωπος που ακόμα και πολλά χρόνια μετά το θάνατό του, μιλάμε για διάφορα σκάνδαλα. Υποτιθέμενα, ναι, μεν σκάνδαλα δε, ας πούμε. Και πολύ σοβαρά με παιδιά κτλ. Τώρα αυτή η απόφαση δημιουργικά πώς τη βλέπεις? Κολλάει, βγάζει νόημα που σταματάει, ας πούμε, που επικεντρώνεται σε μία φάση της ζωής του.
Σε μία φάση, ακριβώς. Η ταινία τελειώνει το 1988. Όλη η διαδρομή που βλέπουμε μέχρι τότε είναι πώς ο Μάικλ θα μπορέσει να φύγει από την προστασία του πατέρα του, την ασφιχτική πίεση μάλλον, που του ασκεί στο να επηρεάσει την καριέρα του. Γιατί ο πατέρας ήθελε να είναι η Jackson 5. Η βιτρίνα
και όχι ένας, και όχι σε όλο καριέρα.
Ναι. Οπότε δηλαδή, τον βλέπουμε ακόμη και στη σκηνή που έχει αποφασίσει να κάνει το πρώτο solo album εκεί το 1978. ενώ λέει ότι πάει να κάνει την επανάστασή του και γύρω στα 20, είναι ότι στη τελευταία στιγμή λέει στους παραγωγούς, ξέρετε, θα πείτε εσείς ότι θέλετε να κάνω solo album. Δεν θα το πω εγώ στον πατέρα μου. Δηλαδή ακόμη και εκεί δηλιάζει, που έχει ήδη αρχίσει να γίνει. Είναι star, είναι όνομα. Και το δείχνει αυτό. Και πηγαίνει μέχρι και το 84, που εκεί γίνεται κάτι, είναι λίγο πριν το τέλος ταινίας. Και ας πούμε ότι κάνει την επαναστασή του εκεί τη ριζική, σταματάει η ταινία σε αυτό το γεγονός, το 84 που συμβαίνει, και μετά πάει κατευθείαν το 88 σε μια συναυλία στο Λονδίνο με το τραγούδι το Bad, και που το λέει σε μια εντυπωσιακή σκηνή, είναι καταπληκτική, και εκεί τελειώνει η ταινία. Αυτό είναι, δεν είναι τίποτα άλλο, δεν μαθαίνουμε τίποτα άλλο από εκείνο το σημείο και μετά. Ναι.
Πώς είναι ο πρωταγωνιστής που παίζει το Michael Jackson και είναι και ανιψιός του?
Ναι, ναι. Αυτός είναι φοβερός στα μουσικοχορευτικά, είναι ολόιδιος, ειδικά στο δεύτερο μισό. Έχει πραγματικά, είναι σαν να βλέπεις τον Michael Jackson.
Άρα είναι επιτυχημένος.
Πολύ επιτυχημένος στα μουσικοχορευτικά. Όταν είναι πιο δραματικές σκηνές που θέλει να αποδώσει κάτι παραπάνω ο ηθοποιός, εκεί φαίνεται ότι υπάρχει έλλειμμα υποκριτικής, ότι δεν τα καταφέρνει. Mm. Δηλαδή είναι, μένει απλώς στο επίπεδο του μήμου, του ανθρώπου, δηλαδή που μιμείται το θείο, αλλά
στο
ηθοποιός. Ναι, ναι. Mm. Δεν μπορεί να βγάλει τη δραματουργία ακόμη και εκείνων των σκηνών που θα έπρεπε να κάνει την επανάστασή του. Ναι.
Ποιος υπογράφει το σενάριο? Ποιοι είναι πίσω από αυτήν την ταινία? Υπάρχει κάποιο όνομα?
Όχι, όχι, κάποιο όνομα δεν είναι ιδιαίτερο. Ο Φουκουά που είναι σκηνοθέτης έχει και αυτός μια επίβλεψη, αλλά είναι αυτό ότι το τελικό, και δηλαδή για να... Το αρχικό σενάριο, όταν είχε προβλεφθεί, ήταν να είναι ένα διαφορετικό φινάλο που θα ίσως να έφτανε και στο σημείο αυτό των κατηγοριών για την κακοποίηση στην παιδική. Αυτό άλλαξε κάποια στιγμή. Δηλαδή μπήκανε μέσα οικογένειες, έγινε χαμός. Και γι' αυτό ξαναγυρίσανε σκηνές με διαφορετικό φινάλε, το οποίο μόλις σας το περιέγραψα, για να μην αφήσουν δηλαδή μπηχτές, υπονοούμενα και σκοτεινά σημεία στη βιογραφία του Τσάρλς.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, η ταινία Μάικλ πρωταγωνιστεί για τους ευνόητους λόγους.
Ναι, ναι. Και θα αλλά... να κάνει τη στήρια.
Ναι. Θα πιστεύεις ότι θα πάει καλά?
Ναι, νομίζω ότι θα πάει καλά. Πιστεύω ότι θα πάει καλά, ναι.
Είναι αυτό το πρόσωπο, ρε παιδί μου. Γιατί διάβαζε ένα άρθρο πριν κάποιους μήνες για αυτό το είδος των βιογραφιών, ειδικά στη μουσική βιομηχανία, πως δεν πήγε καλά ο Springsteen με τον... Αχ, πώς το λέτε αυτό, παίζει
τον Μπέρ.
Ναι. Και διάφορες άλλες, αλλά νομίζω ότι ο Michael Jackson είναι μια άλλη περίπτωση.
Είναι άλλη περίπτωση, ναι. Αυτός είναι ο απόλυτος star, δηλαδή το βλέπεις, σε συνεπαίνει, είναι σκηνές που πραγματικά το νιώθεις αυτό το πράγμα. Λες, όπου εδώ πέρα κάτι γίνεται συνταρακτικό.
Ναι, ναι.
Και εκεί είναι η σκηνοθεσία που είναι καλή του Φουκουά, αυτά που το περνάει αυτό το συνέστημα και αυτή την ένταση και την ενέργεια.
Mm.
Δηλαδή θα έχουμε σκηνές μουσικοχορευτικές μέσα σε αίθουσες. Δηλαδή θα δούμε τέτοια πράγματα.
Ναι. Mm. Ωραία. Πέρα από το Μάικλ, τι άλλο έχουμε αυτή τη βδομάδα?
Κοίταξε, είναι μια ταινία που έχει ελληνικό ενδιαφέρον, το I Was a Stranger του Brad Anderson, που είναι ένα προσφυγικό δράμα σπονδυλωτό. 5 ιστορίες που πάνε από τη Συρία μέχρι και τα νησιά της Ελλάδος, όπου φτάνουν κάποιοι μετανάστες. Έχει ένα ενδιαφέρον στο πώς αποπειράται ο σκηνοθέτης να φτιάξει αυτές, να τις συνδέσει καλύτερα αυτές τις 5 διαφορετικές ιστορίες. Και το επιπλέον ενδιαφέρον είναι ότι το τελευταίο κομμάτι, το 5ο, είναι ελληνικό κομμάτι, δηλαδή, όπου είναι ο Μαρκουλάκης στο ρόλο ενός λιμενικού. Παίζουν και άλλοι, η Ελένη Παπαδοπούλου, παίζουν διάφοροι εκεί πέρα από δεύτερους ρόλους. Είναι άνισο όμως, ενώ έχει κάποια πολύ δυνατά σκέτς, όπως είναι αυτό με την γιατρίνα από το Χαλέπ της Συρίας, που είναι πολύ καλό. Ή τον Ομάρση που κάνει ένα διακινητή που φέρνει τον κόσμο με ένα αντράς αμοιβής και έχει και ένα πιο ανθρώπινο στοιχείο όσον αφορά το δικό του το παιδί που είναι άρρωστο. Αλλά είναι άνιστο. Δηλαδή το βλέπεις ότι άλλα σημεία λειτουργούν καλύτερα και άλλα σκέτς ότι είναι πολύ επιδερμικά και ακόμη και ψεύτικα. Mm. Είναι σαν να τα έχουν γυρίσει 5 διαφορετικές σκηνοθέτες, ας πούμε. Άντε 2-3.
Είναι και ιδεολογικά φορτισμένο, γιατί αυτό το θέμα καμιά φορά το βλέπουμε με ιδεολογικό πρόσημο, πολιτικό-ιδεολογικό κάπως.
Προσπαθεί να τα πιάσει όλα, αλλά περισσότερο θα έλεγα ότι δίνει έμφαση στο συναισθηματικό παράγοντα.
Να.
Εκεί δηλαδή, και όχι τόσο ιδεολογικά.
Mm.
Η πιο ίσως καλή ταινία αυτή τη εβδομάδα είναι ένα ιταλικό του Φρανσέσκο Σοσάιλ, το ένα τελευταίο για το δρόμο. Είναι ένα παλαιομοδίτικο road movie με δύο τύπους 50 μέρες που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και βολοδέρουν από εδώ και από εκεί, απολοσπίνοντας. Και κάποια στιγμή γνωρίζουν έναν άβγαλτο φοιτητή αρχιτεκτονικής και του λένε: «Έλα, εδώ πάμε για ένα ποτάκι». Και τα όσα συμβαίνουν, ουσιαστικά δεν συμβαίνει τίποτα. Αλλά όλη αυτή η διαδρομή που κάνουν, αυτή η πορεία και τα όσα λένε και ακούγονται στο τρίο αυτό, θυμίζει ένα. Το παλιό σινεμά του Ιταλικού τη δεκαετία του 70 έχει αυτό το ιδεολογικό υπόβαθρο που είπες πριν, αλλά ενταγμένο στο σήμερα. Παρότι και η εικόνα, ακόμη και αυτή παραπέμπει στα 70's. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο φιλμ που νομίζω ειδικά στο συνεφίλ θα μιλήσει, θα πει κάτι παραπάνω.
Ναι, διαβάζω τώρα και αυτό που έχεις γράψει, πώς στην πραγματικότητα σημειολογικά είναι το παρελθόν και το σήμερα κάπως. Και η γέφυρα μεταξύ των χαρακτήρων. Ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Ναι, και έχει πολλές αναφορές. Δηλαδή από Καουρισμάκη θα βρεις στοιχεία μέχρι Φερέρι, μέχρι Μολιτσέλη. Είναι σαν να λέμε ένα γλυκό, πικρό, νοσταλγικό φιλμ που όμως έχει και μια κοινωνική ευαισθησία που σου κάνει κάτι.
Ναι. Είναι ιδιαίτερα αγαπητό το road movie, αυτό το είδος.
Ναι, άλλοι το λατρεύουν, άλλοι το συχαίνονται, ναι. Αλλά νομίζω ότι και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
Το οποίο κάπως και το American Independent, ας πούμε, το κάπως το έχει, το τιμάει
ναι.
πολύ. Τώρα μου έρχονται στο μυαλό,
βέβαια.
Δεν έχω τίτλους, αλλά σκέφτομαι ότι είναι...
Και ο βασιλιάς με του road movie, βασιλιάς εισαγωγικά, είναι ο Wim Wenders, ο οποίος όμως λατρεύει
ναι.
αυτό το αμερικάνικο που είπες πριν. Δηλαδή το Paris, Texas είναι η κατεξοχήν. Ταινία road movie που είναι φτιαγμένη από τον Γερμανό, αλλά ουσιαστικά φωτογραφίζει στην Αμερική.
Ναι, 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 ναι. Σκεφτόμουν το Ξένια στο Καβαλάρι του με το Χόπερ.
Ναι, ο Easy Rider, Χόπερ, ναι. Νίκολσον, βέβαια.
Τώρα πολύ παλιά, αλλά... Okay, μας είπες το δημοφιλές, ας πούμε, το Μάικλ. Μας είπες το Cinefil, ένα τελευταίο για το δρόμο. Κάτι άλλο...
Ένα τελευταίο που για τον κόσμο που θέλει να γελάσει, το ΑΙΔΑ, μια ισπανική κωμωδία του Πάκο Λεόν, έχει ενδιαφέρον. Δείχνει τα παρασκήνια σε μια δημοφιλή ισπανική σειρά και τις σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ του, αλλά έχει πλάκα το πώς σατηρίζει και τους σταρ, αλλά και το κοινό που γίνεται αφόρητα ενοχλητικό και προσβλητικό πολλές φορές με τις selfies, με όλα αυτά τα πράγματα που ταλαιπωρούν τους ηθοποιούς.
Ναι.
Μοιράζει σαν τυπίδα, τα λέει μια χαρά ο τύπος και βγάζει και λίγο γέλιο.
Ωραία, ωραία, τέλεια. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διαβάζουμε Αθενφόης, Κωνσταντίνος Καϊμάκης. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάθε φορά που μιλάμε το χαίρομαι πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Και εγώ, ρε φίλε μου.
Γεια σου, καλή νύχτα.
Γεια σου, καλό βράδυ. It's understood that you don't want to be a part of this. Although you could, but you have grown apart from this. And I, for one, am sick of running in these circles, dear. And I, for one, would love the sound of your voice in my ear. It's crystal clear. Although overdue, so let's both put an end to this. You know it's true, why don't you put an end to this? Our time is done, what was is gone, it's only memory that keeps us on. Let's end this song with your voice. It's crystal clear. Although I'm here, I'm not a part of this.
I think I knew that it will have to end like this. I'm blaming you, but I'm as much to blame in this. It seems my heart, right from the start, was always split in two. It is so far from what you are and what I've made of you. It's crystal clear I wasn't here. I've never been a part of this.
Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Εμείς τα λέμε αύριο στις 9 πάντα από το Earth News Radio 105,8. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης. Να το ευχηθούμε και χρόνια πολλά για την ονομαστική του γιορτή και σε όλους σας. Ελπίζω να περάσετε μια υπέροχη μέρα σήμερα στους Γιώργους, στις Γεωργίες. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε αύριο, γεια!
My bird of paradise, sweet bird of paradise, wish that I could fly. I'd be beside you now, but I could only